The end of the story. Makumu ya xitori, hungu leri ri huma eka nkandziyiso wa Nancy Demos. Anakanya u siyiwe etikweni rimbe endzhaku ka loko nuna wa wena ni vana va wena vambirhi va majaha va lovile. Hi kona laha Naomi a tikumeke kona ebukwini ya Ruti. Ute, lowa matimba hinkwawo u ndzi xanisile. Naomi u swi vonile leswaku ku xaniseka hi ndlela yo karhi ku fambisana na Xikwembu, kambe a nga swi koti ku vona xifaniso lexikulu ku fana na hina. Loko hi ri karhi hi hlaya xitori xa Naomi, hi vona leswaku xiyimo xa yena xi hetelele xi n'wi katekise swinene ni ku va ni mihandzu. Eku heteleleni muponisi u hume eka rixaka ra ndyangu wa yena. Khombo ra kona ku fana na Naomi, a hi swi koti ku vona makumu ya xitori loko hi hanya exikarhi ka xona. Swi nga ha endleka u hanya eku xanisekeni sweswi, entirhweni, kumbe ni mutswari, kumbe ni n'wana wa jaha, kumbe wa nhwanyana. Xana u nga tsundzuka leswaku Xikwembu xi na wena eku xanisekeni ka wena? Xikwembu xi hi pfumelela ku hundza emaxangwini leswaku hi ta katekisiwa swinene ni ku tswala mihandzu ku fana na Naomi. Xikwembu xi tiva makumu ya xitori xa hina. A hi laveni Xikwembu.